Ja Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille ja olette minunkin puolestani sydämellisesti tervetulleet tähän tilaisuuteen. No tuossa penkissä istuessa tuli sellaisia joitakin ajatuksia. Ne usko, että tuo Juhana kylvi hyvin pitkälle rungon siitä, mitä minä olen ajatellut tänä päivänä puhua. Mutta tuli sellainen ajatus, että jossakin sydämessä on niin kuin semmoinen miettimisen aika, että miksi tällainen kokous. Ja mä haluan ihan rehellisesti kertoa jotakin niitä tavoitteita, mitä minä olen asettanut Jumalan valtakunnan työssä. Se on kullakin paikkakunnalla, missä mä liikun, niin tavoite on se, että Kristuksen ruumis nousee kirkkaana ja pyhänä ja puhtaana täyttämään Jumalan tahdon. Ja oma henkilökohtainen kutsu, niin se sivuaa sillä tavalla, että minä haluan olla varustamassa pyhiä palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli mulla ei ole mitään henkilökohtaisia edun tavoitteluita tulla tänne Korpilahdelle, eikä mennä Pihtiputaalle, eikä mennä Amerikkaan tai mennä minne Jumalan henki kuljettaa. Vaan tämän kaiken takana on kutsu. Minä olen ensin ollut 15-vuotiaaksi ateisti ja sitten 22-vuotiaana mä todella löysin Jumalan, löysin Jeesuksen pelastajana sydämeeni ja sitten vähän sen jälkeen Jumala alkoi puhumaan Jumalan valtakunnan työstä ja sen tekemisestä. Sitten kun mä näin tämän Kristuksen ruumiin tilan, että kuinka rikki se on revitty ja kuinka on eri puraisuutta ja kuinka paljon on lahkoja ja lohkoja, niin mä sanoin Jumalalle, että eikö mä voisi lähteä tuonne kadulle vaan evankelioimaan ihmisiä ja unohtaa nämä ihmiset näihin hiekkalaatikoihin leikkimään keskenään ja heittää hiekkaa toisissa silmiin, mutta Jumala sitten pysäytti ja sanoi moneen kertaan, että aiotko sinä hyljätä minun kansani? Ja se pysähdytti sitten moneen kertaan, monena päivänä ja monena yönä tuli vain tämä sana, että aiotko sinä hyljätä minun kansani? Se keskenään sotivakin kansa, niin se on Jumalan kansaa niin kuin siellä Vanhan testamentin päivinäkin, kun Juuda ja Israel kamppaili keskenään, niin oli kummatkin Jumalan kansaa. Siellä vihollinen oli vaan saanut jotakin asioita vaikuttaa niin, että oli tullut eri puraisuus leiriin ja nousi miekka toinen toistansa vastaan. Jumalan alkiperäinen tarkoitus ei ollut se, että Juuda ja Israel taistelevat keskenänsä, vaan että ne olisi yhtä rintaa käyneet sotaan vihollisia vastaan, eivätkä taistelleet koskaan keskenänsä. Sitten Jumala alkoi puhumaan, että kyllä sinä siellä kadullakin hedelmää saat aikaan ja sieluja pelastuu ja minä senkin siunaan. Mutta hän antoi ymmärtää, että minä saan enemmän aikaan, jos mä kuitenkin kierrän täällä Jumalan kansan keskellä ja saan edes muutaman ihminen syttymään tekemään Jumalan valtakunnan työtä, niin ne muutama ihminen saa aikaan enemmän kuin sen, mitä mä olisin yksinä sillä kadulla saanut aikaan. Ja tämän tähden mä kierrän ja julistan Jumalan sanaa. Ja haluan oikein tänäkin iltana teroittaa sitä ajatusta, että meidän tulisi perustaa kaikki Jumalan sanaan. Jos täällä Korpilahdellakin perustettaisiin, niin kuin mä haluan uskoa ja luottaa, että sekin sana, mitä mä tänä iltana opetan, että se ei tyhjänä palaja, niin että alettaisiin perustamaan Jumalan sanaa, niin uskovat alkaisi kokoontumaan yhdessä ja pistämään ne erottavat tekijät syrjään. Raamattu sanoi, että jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Kaikki se jakaantuminen lahkoihin ja lohkoihin, niin se on vielä lihallista kristillisyyttä. Se nousee lihan käsivarresta, se löytyy sitä Galattalaiskirjeen 5. luvusta muistaakseni, missä puhutaan lihan teoista, jotka ovat ilmeiset. Ja eri seurat ja lahkotkin ovat vielä lihan tekoja. Jumala haluaisi, että olisi yksi ehyt Kristuksen ruumis kullakin paikkakunnalla, niin kuin tässä Juhana jo vähän tätä sanan ovea avasi. Että pyhät kokoontuisivat yhteen ja annettaisiin sitten Jumalan hengen asettaa jo olemassa olevaan seurakuntaan vanhimmat. Tämä vanhintenkaan asettaminen, niin se ei ole mikään sellainen demokraattinen tehtävä, niin kuin jossakin maallisissa yhdistyksissä valitaan hallituksia, niin en minä löyä minun sanas raamatustani, että siellä äänestellään ja ihmiset saisivat korvasyyhyn valita vanhempia, vaan apostolit asettivat aina vanhimmat tai heidän valtuuttamansa ja siihen oli kaikkien tyydyttävä. Eli meidän täytyisi täällä Jumalan kansan keskelläkin alkaa tyytymään siihen, mitä pyhä henki haluaa tehdä ja alistua Jumalan väkevän käden alle. omassa palvelutehtävässä olen nähnyt sen ja toistenkin palvelutehtävässä, että ainoa tie menestykseen meillä jokaisella uskovalla on se, että me alistumme ja nöyrymme Jumalan väkevän käden alle. Ja pistämme kaiken sen pois, mikä meitä painaa ja mikä eksyttää ja sitoo ja tekee meidät hitaaksi tekemään Jumalan tekoja. Sillä tavalla alkaa yhteys löytymään myöskin Kristuksen ruumiissa. Sitä ei saada neuvottelutuloksella sitä yhteyttä. Siitäkin varoitan, sellaistakin yhteyttä on, se on ekumeniaa. Mutta se ei ole koskaan syntynyt Jumalan hengestä. Koska ekumeniassa ei koskaan laiteta pois sitä, mikä painaa, eikä laiteta syntiä, vaan jätetään tietyt asiat kertomatta, että ei riitaa syntyisi. Mutta taas Jumalan sana sanoo, että hän haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Jumalan pyhä henki haluaa johtaa tänäkin iltana ja aina ja kaikkialla meitä kaikkeen koko totuuteen. Koko totuuteen pohjia myöten. Että me ei jätettäisi Jumalan sanasta jotakin kohtia lukematta tai omaksumatta sen takia, että me ajatellaan, että se jakaa Jumalan kansaa. Päinvastoin, jos me annamme koko kaksiteräisen miekan pistää perille asti, niin se saa aikaan tuloksen ja Jumalan lapset löytävät toisensa, koska he silloin alkavat vaeltamaan totuudessa. Ja silloin perusta on oikea, kun se alkaa perustumaan Kristuskalliolle kokonaiseen totuuteen. Eli annetaan tänäkin iltana niin pyhän hengen johtaa meitä kaikkeen koko totuuteen. Se on meillä elämisen ehto tulevina päivinä, kun eksytys lisääntyy ja pimeys lisääntyy, niin että Jumalan lapsi perustaa kaikkeen koko totuuteen elämisensä ja olemisensa. Minä en voi luvata sinulle, että sinä selviät viimeisistä päivistä pystyssä, jos sinä sallit valhetta tai syntiä tai vääryyttä elämässäsi, tai jos sinä olet omalta osaltasi estämässä sitä, että pyhät tulevat yhteen. Koska Jumala kuitenkin kokoaa oman seurakuntansa yhteen ulkopuolella leirin. Hän tekee sen kuitenkin, mutta meidän täytyy katsoa, että me olisimme auttamassa sitä, että se saa tapahtua, edes auttamassa, että me huomaisi, että eräänä päivänä, että minä olinkin vastustamassa Jumalan valtakunnan työtä, sitten kun Jumala todella silmät avaa. Mulle tulee mieleen yksi ajatus sieltä toisesta kuningasten kirjasta, kun Samariassa oli nälän hätä ja sitten siellä oli tosi tiukka tilanne ja sitten vihollinen piiritti kaupunkia ja sitten Elisa oli siihen aikaan profeettana ja kuningas halusi sitten Elisan päätä valille ja alkoi syyttämään Elisaa siitä, että näin suuria vaikeuksia on Israelin kohdalle tullut. Hän ei nähnyt ollenkaan sitä oikeaa tilaa, että kansa eli synnissä ja tottelemattomuudessa ja Jumala oli sen tähden lähettänyt vihollisen rajoille. Mutta sitten kuitenkin Jumala oli valmistanut siitä ulospääsyn siitäkin tilanteesta, siitä huolimatta, vaikka kuningas halusi Elisan päätä vadille, niin ei hän voinut tappaa Jumalan profeettaa, ei se onnistunut, vaan profeetta jo tiesi etukäteen, että nämä murhamiehen lähettiläät tulevat ja käski laittamaan oven kiinni. Ja sitten tuo kuningas tuli lopulta hänen eteensä ja hän tuli vaunusoturin kanssa ja Elisa antoi sitten Jumalan sanan ja sanoi, että minä voisin täältä oikeastaan lukea. Tämä on toinen kuningasten kirja ja sen 7. luku. Mutta Elisa vastasi, kuulkaa Herran sanaa, näin sanoo Herra, huomenna tähän aikaan maksaa Samarian portissa seamitta lestyjä jauhoja sekelin ja 2 seamittaa ohria sekelin. Niin vaunusotiri, jonka käsivarteen kuningas nojasi, vastasi Jumalan miehelle ja sanoi, katso, vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka voisi tämä tapahtua? Hän sanoi, sinä olet näkevä sen omin silmin, mutta syödä siitä et saa. Ja kaupungin portin oven edustalla oleskeli 4 pitalitautista miestä. He sanoivat toisillensa, mitä me istumme tässä, kunnes kuolemme. Jos päätämme mennä kaupunkiin, jossa on nälänhätä, niin me kuolemme. Jos jäämme tähän, niin me kuolemme. Tulkaa, siirtykäämme nyt aramilaisten leiriin. Jos he jättävät meidät eloon, niin me jäämme eloon. Jos he surmaavat meidät, niin me kuolemme. Niin he nousivat hämärissä mennäkseen aramilaisten leiriin. Kun he tulivat aramilaisen leirin laitaan, niin katso, siellä ei ollut ketään. Sillä Herra oli antanut aramilaisten sotajoukon kuulla sotavaunujen hevosten ja suuren sotajoukon töminää. Ja niin he olivat sanoneet toisillensa, katso, Israelin kuningas on palkanut meitä vastaan. heettiläisten kuninkaat ja egyptiläisten kuninkaat, että nämä hyökkäisivät meidän kimppumme. Niin he olivat lähteneet liikkeelle ja paineet hämärissä ja jättäneet teltansa, hevosen, saasinsa ja leirinsä, niin kuin se oli, he olivat paineet pelastaakseen henkensä. Tultuaan leirin laitaan pitalitautiset menivät erääseen telttaan, söivät ja joivat, ottivat sieltä hopeata ja kultaa ja vaatteita, menivät pois ja kätkivät ne. Sitten he tulivat takaisin ja menivät toiseen telttaan ja ottivat sieltä saalista ja menivät pois ja kätkivät sen. Mutta sitten he sanoivat toisillensa, emme tee oikein. Tämä päivä on hyvän sanoman päivä. Jos olemme vaiti ja odotamme aamun valkenemiseen asti, niin me joudumme syyllisiksi. Tulkaa, menkäämme nyt, ilmoittakaamme tämä kuninkaan linnaan. Sitten he menivät ja ilmoittivat kuninkaan linnaa, että nämä aramilaiset ovatkin lähteneet pakojen, että siellä onkin tyhjä leiri. Ja sitten tämä profeetan sana täyttyi ja siellä todella sitten oli nämä asiat ja ruokaa oli sitten seuraavana päivänä, niin kuin profeetta oli puhunut. Mutta sitten tälle vaunusoturille kävi huonosti ja mä luen tästä jakeesta 17. Kuningas oli asettanut sen vaunusotirin, jonka käsivärteen hän nojasi, porttiin valvomaan järjestystä, mutta kansa tallasi hänet kuoliaaksi portissa, niin kuin Jumalan mies oli puhunut, silloin kun kuningas tuli hänen luoksensa. Sillä kun Jumalan mies oli puhunut kuninkaalle näin, huomenna tähän aikaan maksaa 2 seamittaa ohria, Samarian portissa sekelin ja seamitta lestyjä jauhoja sekelin, oli vaunusoturi vastannut Jumalan miehelle ja sanonut, katso, vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka tämä voisi tapahtua. Silloin hän oli sanonut, sinä olet näkevä sen omin silmin, mutta syödä siitä et saa. Ja niin hänen myös kävi, kansa tallasi hänet kuoliaaksi. Ja Jumala joskus puhui minulle tästä ajatuksesta, että tämä vaunusoturi kuoli epäuskonsa tähden. Hän epäili sitä Jumalan sanaa, minkä profeetta sanoi, että huomenna tähän aikaan on huokea aika oven edessä. Mutta hän vain epäili ja sanoi, että vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, niin miten se voisi tapahtua. Se kuitenkin tapahtui. Jumala oli vaikuttanut, että aramilaisten leiri tyhjeni siellä ja kuulivat sotavaunujen metelin. Ja sitten he pakenivat, mutta tuo vaunusoturi tallautui. Ja samalla tavalla Jumala puhui, että kun herätyskin on tulossa, jos me emme valmistaudu siihen, jos me vain epäilemme ja haraamme vastaan, niin me emme ole sinä päivänä valmiit palvelemaan Jumalaa, vaan se vain tallaa meidät jalkoihimme. Jos me tänä päivänä olemme epäuskon vallassa, niin meidän täytyisi siitäkin tehdä parannusta. Minä näin hyvin paljon Jumalan kansan keskellä sellaista asennetta, että laitetaan hanskat tiskiin tai laitetaan ne seinälle roikkumaan ja sanoo, että ei tässä ajassa enää voi mitään tehdä. Minä sanoisin rehellisesti Jumalan palvelijana, että tämä asenne ei ole rehellinen. Jos me näemme, että ympärillämme on pimeys, niin meidän velvollisuutemme sanan mukaan on loistaa Kristuksen valkeutta, loistaa niin kuin tähdet pimeässä yössä. Tämä asenne on väärä, tämä periksi antamisen asenne. Se on tavallaan Jumalan hylkääminen, tällainen asenne. Vaan meidän täytyisi ottaa se nöyrä asenne, että Herra, tässä minä olen, käytä sinä minua omalla tavallasi. Monta kertaa tulee joku sanomaan minulle, että siellä missä minä olen, niin kenttä on niin kova, että työstä ei tule mitään. Mutta siihenkin voin sanoa kokemuksesta, että yleensä se kovuus löytyy sieltä ihmisen sydämestä. Se ei löydykään sieltä kentältä, jos me menemme rehellisesti Jumalan eteen ja tutkimme asioita niin kuin niitä tulisi tutkia. Minulle tulee kertomus mieleen, kun tuo saksalaissyntyinen evankelista Reinhard Bonnke meni ensimmäistä kertaa Intiaan vierailulle ja sitten pastori tuli häntä lentokentälle vastaan ja kysyi, että tunnetko sinä ne riivaajahenget, jotka täällä sitovat työtä, niin hän sanoi, että en minä tunne mitään riivaajahenkiä, vaan minä tunnen Jumalan voimaa ja voitelua ylläni ja olen tullut julistamaan tänne evankelimia Kristuksesta. Me emme saa antaa valtaa riivaajahenkien tuntemukselle ja olettamukselle ja ajatuksille, vaan meidän pitäisi vyöttäytyä Jumalan voimaan ja voiteluun, Kristuksen täyteen kirkkauteen. Tämä on sellainen aika, missä ihmiset ajavat niin kuin parkkivalot päällä. Minä kävin vielä silloin neuvostovallan aikana, niin Jumala sanoi mulle eräänä päivänä, että mene Odessaan. Ja sitten hän avasi minulle mahdollisuuden mennä sinne ja julistaa siellä Ukrainassa 2 paikassa Jumalan sanaa. Ja sitten minua hirvitti, kun sieltä Odessan kaupungista ajettiin sitten semmoiseen pieneen Ismailin kaupunkiin, joka on siellä Romanian rajalla ja siellä kapealla tiellä ne ajoi sellaista reilua satasta ladoilla ja sitten hämärä tuli ja melkein pimeä, niin ne ajoi vaan parkkivalolla ja aina yhtäkkiä sieltä mutkan tai mäen takaa tuli toinen auto aina vastaan ja se hirvitti, että juuri ja juuri sinä mentiin kulmat melkein osuen. Sitten Jumala alkoi puhumaan minulle, että tällainen on tilanne Jumalan kansan keskellä, että ajetaan parkkivaloilla, vaikka täydet lamputkin on olemassa ja saavutettavissa. Mutta niitä ei vain sytytetä. Sielläkään ei sytytetty täysiä valoja, kun siellä säästettiin polttimoita sen tähden, että ne olivat kalliita. Mutta mitä me säästämme tässä ajassa, että me anna Jumalan sytyttää täysiä valoja meidän saviastiamme? Mitä meillä pienillä ihmisillä on säästettävää? Me olemme Jumalan edessä vain savi ja tomu. Ja tuon suunnattoman suuren voiman Jumala haluaa antaa nimenomaan saviastian, ettei se voima näyttäisi tulevan ihmisistä, vaan että se on Jumalan. Eli meidän kannattaa antautua sillä tavalla Jumalalle, että täydet valot voivat syttyä koko Kristuksen kirkkaus. Ja pistää kaikki se pois, mikä estää ja pidättää meitä tekemästä Jumalan tekoja. Me emme voi mennä eteenpäin, jos me syytämme toinen toistamme ja tuskailemme kentän kovuutta tai mitä asiaa tahansa, vaan rehellinen asia on sanan mukaan se, että me menemme katselemaan itseämme taivaallisesta kuvastimesta ja huomaamme siinä, että minkälaista tekoa me olemme. Siellä sanotaan, että se hyvä, joka muistaa sen, minkälaista tekoja on, niin hän tekee oikeat johtopäätökset. Mutta se, joka ei muista, että minkälaista tekoa hän on, niin Jumala ei saa hänessä otetta. Ei Jumala saanut tuossa vaunusoturissakaan otetta. Hän varmasti tiesi kaikki ne ihmeet, joita Jumala oli siihen mennessä jo tehnyt Elisan palvelustehtävän kautta. Ja tiesi varmasti sen, mitä Elian aikanakin oli jo tapahtunut, kun Elisa sitten seurasi Eliaa profeettana. Mutta hän oli sittenkin epäuskon vallassa. Hän ei halunnut tehdä sitä myöntää, että Jumala voi kuitenkin tässä tilanteessa, kun kaupunki on piiritetty ja kaikki on epätoivon vallassa, niin sittenkin tehdä jotakin. Mutta kiitos Jumalalle, siellä oli kuitenkin muutama ihminen, jolla ei ollut enää mitään henkilökohtaisia pyyteitä, ei itsekkäitä ajatuksia, enää mitään menetettävää. Sieltä löytyi nämä pitalitautiset miehet, joilta oli kaikki jo riisuttu pois. He sanoivat, että me kuolemme joka tapauksessa. Mennään katsomaan, jos siellä aramilaisten leirissä olisi jotakin kuitenkin. Heillä ei ollut enää mitään sellaista, mistä riippua tässä maailmassa, tässä ajassa kiinni. Heillä ei ollut mitään titteliä, eikä koulutusta, eikä mitään sellaista, mikä olisi, eikä ylpeyttä. He olivat kuoleman omia joka tapauksessa. Ja sana opettaa meitä, että meidän täytyy tulla ja olla itsellemme kuolleet. Kuolla myöskin tälle maailmalle. Ja antaa, että Herran naulita tämä lihakin ristille, että se ei enää kerskaisi eikä tekisi mitään sopimattomia, vaan antaa ristin hoitaa tämä lihallisuuskin pois Jumalan kansan keskeltä. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, tekee oman tunnon ja sydämen puhtaaksi ja risti vapauttaa meidät kaikesta lihallisuudesta. Jos me vain haluamme alistua ristin alle ja ottaa joka päivä ristimme ja seurata häntä. Tämä vanhurskauden tie, niin tämä on vapaaehtoinen tie. Me olemme saaneet eräänä päivänä valita, että kun me olemme tulleet tänne Jumalan valtakuntaan, niin me olemme sanoneet Jeesukselle tahdon. Me olemme sanoneet hänelle, niin kuin avioliitossa sanotaan tahdon silloin, kun on hääpäivän aika, niin me olemme sanoneet hänelle myöskin tahdon. Ja tuossa avioliittolupauksessa, ainakin siinä vanhassa kaavassa, mitä minä olen kuullut, niin aina luvattiin, että minä haluan rakastaa myötä ja vastoin käymisessä. Ja tällainen asenne meillä täytyisi olla myöskin Jeesusta kohtaan, että olkoon minun elämäni missä jamassa tahansa menossa, että minä haluan rakastaa myötä ja vastoin käymisissä. Ettei me vain rakastettaisi Jeesusta silloin, kun on hyvä ylistys päällä ja joku hieno kokous, vaan että me myöskin siellä arjen keskellä niin rakastuisimme enemmän ja enemmän Jeesukseen. Sen tähden sieluja pelastuu hyvin vähän tai Jumala ei salli niitä pelastua, koska uskovien keskeltä puuttuu rakkaus. Raamattu sanoi, että jos on keskinäinen rakkaus, niin siitä maailma tuntee teidät minun omikseni. Jos meillä on keskinäinen rakkaus, niin sitten maailmakin tuntee meidät Kristuksen omiksi. Mutta jos meillä on eri puraisuus, eri seurat ja lahkot ja kaikki lihan teot, niin maailma ei tunne meitä Kristuksen omiksi. Ja toisaalta Jumala ei silloin salli sieluja pelastuvan, koska niiden jälkihoito on mahdottomuus suorittaa. Jos seurakunta on lihan tekojen vallassa, niin miten se kykenee opettamaan ne sielut, jotka pelastuvat? Herätys ei voi alkaa maailmasta, sen täytyy alkaa Jumalan kansan keskeltä. Ensin täytyy meidän uskovina uudistua ja saada nämä täydet valot, koko Kristuksen kirkkaus, ja sitten vasta voi jotakin taivaallista tapahtua maailmankin keskellä. Kaiken täytyy lähteä aina täältä Jumalan huoneesta. Tuomiostakin sanotaan, että se alkaa Jumalan huoneesta. Se alkaa meidän keskeltämme, ja sitten siinä samassa sanan kohdassa jossakin sen tuntumassa puhutaan siitä, että miten käy, kun vanhurskas vaivoin pelastuu, niin miten käy syntisen ja jumalattomana silloin. Sanan mukaan me vaivoin pelastumme ja selviämme täältä, sillä niin paljon on ahdistusta ja taistelua, ja puhutaan eksytyksestä, että jos mahdollista, niin valitutkin eksyvät. Ainakin Suomen Sionissa on sellainen eksitys, että meidän täytyy saada nämä täydet valot, että me todella näemme, että missä me vaellamme, että mikä on meidän tilamme Herran edessä. Se parkkivalolla eteenpäin meneminen, niin se oli siellä luonnollisessa maailmassa, siellä Odessan ja Ismailin välisellä tiellä, niin se hirvitti minua, mutta vielä enemmän minua hirvittää se, mikä on Jumalan kansan keskellä, kun vaelletaan parkkivaloilla. Ja silloin siitä ei tule mitään muuta kuin se, mistä aloitin. Tulee hiekkalaatikkoleikki ja toisen töniminen ja miekan pistäminen. Juuda pistää miekkaa Israelin sydämeen ja päinvastoin. Ja siitä ei seuraa kovin suurta siunausta. Ja sen tähden Jumala ei anna sieluja. Koska jos Jumala siihen tilanteeseen antaisi sieluja, niin ne olisivat kesken syntyneitä ja ne syntyisivät äkki kuoleman omaksi. Sana sanoi, että hän ei mielisty keskin syntyneisiin, vaan ei hän pidä mistään keskosista täällä hengellisessäkään valtakunnassa, vaan että ne, jotka syntivät, niin ne kasvaisivat Kristuksessa. Tulisivat täyteen miehuuteen sillä tavalla, ettei enää näitä ihmisiä viskeltäisi kaikissa opintuulissa ja tämän maailman arpapeleissä, vaan että me juurtuisimme oikein syvällisesti Kristukseen. Ja voimme katsoa tästä joitakin ajatuksia tuolta Efesolaiskirjeen 4. luvusta, millä tavalla meidän tulisi juurtua Kristukseen, sillä tavalla, ettei meitä enää eksytetä ja heitellä sinne sun tänne. Ja minä luen tästä Paavalin kirje Efesolaisille 4:10 ja siitä eteenpäin. Tai 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksityksen kavallissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteen avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Sen minä siis sanon ja varoitani Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuo jotka pimentyneenä ymmärrykseltään ja vieraantuneena Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa, mutta niin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Älkää antako perkelelle sijaa. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön enemmän työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvä on, että hänellä olisi mitä antaa tarvitseville. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus, olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyvää sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisillenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Eli tämän kaiken perusta on siinä, että me antaudumme Kristukselle ja koemme hänessä anteeksi antamuksen ja koemme tässä hänessä tämän uuden elämän ja uudistumme mielemme hengeltä. Sitten me vasta kykenemme rakastamaan lähimmäisiä ja rakastamaan niitä ihmisiä, jotka tuolla maailmassa on, jotka evankeliumia tarvitsevat. Mutta jos Jumalan kansan tila on sellainen, niin kuin se vaunusoturin tila oli, että hän epäuskossa epäili kaikkea, mitä Jumala puhui, niin siitä ei hyvää seurannut. Eikä näistä lihan teoistakaan Jumalan kansan keskellä, niistä ei seuraa hyvyys, koska sana sanoi, että lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä. Meidän täytyy varmistua siitä asiasta, että olenko minä todella Jumalan hengen kuljetettavana. Vai johtavatko nämä lihan käsivarren teot vieläkin minun elämääni, vaikka minä olen antautunut Kristukselle ja luovuttanut elämäni? Me voimme tänäkin iltana koitella sydäntämme, että hallitsevatko lihan teot vai hallitseeko Kristuksen mieli. Raamattu sanoi, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Se ei katkeroidu eikä se pöyhkeile eikä käyttäydy sopimattomasti. Se löytyy sieltä, onko se ensimmäinen korintolaiskirje 13, siinä puhutaan koko luvussa rakkaudesta. Ja kaikki se, mikä on mahdollista, niin tässä Kristuksen ruumiissa tuoda meitä yhteen ja koota koko ruumis ehyeksi, niin se ei voi tapahtua mitenkään muuten kuin rakkauden kautta. Se ei voi tapahtua ekumeenisen neuvottelun kautta eikä minkään yhdistysten yhdistymisen kautta, vaan se täytyy lähteä siitä, että Jeesuksen veri saa pohjia myöten pyhittää ja puhdistaa meidän jokaisen sydämen. Ja sitten se lähtee sitä ristin tiestä, että sinne naulitaan kokonaan lihaa. Silloin tämä yhteys lähtee niin kuin oikealle pohjalle ja silloin Kristuksen ruumis lähtee kasvamaan totuuden kuuliaisuuteen. Mutta jos nämä lihan teot sallitaan Jumalan kansan keskellä ja sallitaan pimeyden eksytykset, niin silloin se yhteys ei löydy. Silloin siellä on aina epäuskoa ja sitten siinä käy sitten, kun herätyksen päivä tulee, että tallaudutaan vain jalkoihin eikä kyetäkään tekemään mitään. Ei ne Jumalan valtakunnan työntekijät siihen viimeiseen herätykseenkään eivät mistään tyhjästä tule, vaan ne tulevat Jumalan koulusta. Ja joka alistuu tähän Jumalan koulutukseen tänä päivänä, kun siihen on mahdollisuus alistua, niin sitä Jumala voi viimeisinä päivinä käyttää. Mutta ei näihin Jumalan suuriin tekoihin, niin ei niin voi tulla sillä tavalla vain noin extemporeja ja ruveta niitä tekemään. Elisakin oli väkevä profeetta, mutta hänellä oli pitkä koulutusvaihe siinä vaiheessa, kun Elia tuli hänen elämäänsä ja heitti vaipan hänen yllensä, kun hän oli kyntämässä 12 härkäparilla ja ajoi itse 12, niin siitä alkoi vasta koulutusvaihe. Ja sitten kesti pitkän ajan ennen kuin hän sitten pääsi profeetaksi Elian sijaan. Hänen täytyi kasvaa siinä ja sana sanoi, että hänellä oli yhtenäkin tehtävän, oli siellä yksinkertainen tehtävä vuodattaa vettä Elian käsille. Eli hänen täytyy alkaa sellaisista yksinkertaisista tehtävistä. Samoin Filippuskin aloitti semmoista yksinkertaisimmista tehtävistä. Hän oli diakonina siellä Jerusalemin seurakunnassa, mutta sitten myöhemmin apostolien teoista ilmenee, että Samariassa saarnasi voimallinen evankelista. Meidän tulisi kasvaa siinä voimassa ja voitelussa, minkä Jumala on meille antanut. Eikä antaa tuumaankaan periksi sielun viholliselle eikä myöskään lihalle, että menisimme taaksepäin. Se on kaikkein vaarallisinta, jos mennään taaksepäin. Jumala haluaa, että me menemme aina eteenpäin, katseet luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään. Hän oikein varoittaa meitä siellä, että me emme kukaan katselisi sivuille eikä koskaan taaksensa. Jos minä ja sinä olemme luvanneet elämän Kristukselle, niin meidän tulisi vain katsella eteenpäin ja odottaa oikein edessäpäin, että Jumala ilmestyy siellä, että siellä on Jumalan teot. Mutta minkälainen meidän suun tunnustuksemme tänä päivänä on? Onko se toivon tunnustus, niin kuin hebrealaiskirjeessä sanotaan, että pitäytykää toivon tunnustuksessa? Vai onko se epätoivon tunnustus? Millä tavalla minä suhtaudun tulevaisuuteen? Me voimme kysellä sitä jokainen tänä päivänä sydämeltämme, että puhuuko minun suuni uskoa vai puhuuko se epätoivoa. Sana kehoittaa meitä pitäytymään toivon tunnustukseen. Jos meillä on toivon tunnustus, niin me voimme vähän tutkia, että mitä se oikein merkitsee Jumalan sanassa. Yhdessä kohdassa siellä näimme hyvinkin paljon, mitä se merkitsi, kun Mooses lähetti 12 vakojaa vakoilemaan luvattua maata ja sitten he palasivat ja 10 näistä vakojista oli epäuskon tunnustus. Mutta 2 Joosualla ja Kaalepilla oli toivon tunnustus. He sanoivat, että jos Herra on meidän kanssamme, niin me menemme ja valloitamme sen luvatun maan. Mutta nuo 10 vakojaa, heillä oli epäilys sydämessänsä. He sanoivat, että siellä on jättiläisiä, me emme onnistu. Ja sen tähden Jumala hylkäsi tämän kansan 40 vuodeksi erämaahan, kiertämään siellä vain ympyrää ja elämään ja olemaan siellä. Ja sitten koko sukupolvi hukkui ja vain Joosua ja Kaaleb saivat marssia siihen luvattuun maahan, koska heillä oli oikea tunnustus. Sana sanoi, että minun palvelijassani Joosuassa ja Kaalebissa on toinen henki. Heillä oli uskon henki, että me kykenemme tekemään jotakin, mitä Jumala on puhunut, koska hän on lupauksensa antanut. Me Uuden liiton lapsetkin, me olemme Jumalan lupausten varassa. Me olemme valinnan edessä, että millä tavalla me suhtaudumme Jumalan lupauksiin. Pidämmekö me niitä todella Jumalan lupauksina vai alammeko me epäilemään niin kuin tuo vaunusoturi ja sitten vain huomaamme, että tallaudumme jalkoihin? Vai luotammeko siihen, että mitä Jumala on suullensa puhunut, että hän sen myöskin kädellään täyttää? Valinta on aina ihmisen, että me sanomme Herra, että sen mitä sinä olet suullasi puhunut, niin kiitos, että sen kädelläsi täytät. Vai onko meidän tunnustus sellainen, että me epäilemme joka kohdassa ja meidän suumme puhuu aina epäilystä? Ja se epäilyksen tunnustus synnyttää kuolemaa. Se synnytti Israelin kansan kohdalle 40 vuodeksi kuolemaa. Mutta Joosua ja Kaaleppi saivat armon Jumalan silmien edessä ja Kaaleb erikoisesti siellä vielä vanhanakin tunsi ja sanoi, että minulla on sama voima kuin minulla oli Hamassa nuoruudessa. Ja hän halusi vielä 25 vuoden iässä lähteä sotimaan ja valloittamaan Hebronin vuoristoa. Minä näin eilen jotain sellaista Kaalebin ja Joosuan henkeä. Minä olin Lahdessa ja siellä on sellainen Jeesus-koti ja heillä on aina torstai-ilta sellainen evankeliumisilta ja sitten siellä lähti muutama ihminen kadulle kertomaan Jeesuksesta ja erikoisesti mulla jäi mieleen sellainen 80 vuotta täyttänyt sisar, joka sinne lähti reippaasti ja ei mennyt monta minuuttia, kun hän toi ensimmäisen ihmisen siitä ovesta sisälle ja sanoi, että nyt pojat teille on vähän työtä ja sitten vähän ajan kuluttua tuli taas uusi. Sieltä tuli joku rocklaulaja ja sitten tuli yksi somali, tuli sieltä joku islaminuskoinen ja monta muuta, joille saimme kertoa Jeesuksesta. Ja tuo vanha mummo toi melkein ne kaikki sielut yksinään sieltä ihan 2 tunnin aikana. Ja hänellä oli todellinen usko, sanoi, että se on hänen kutsunsa, että kun minä menen kadulle, niin Jumala antaa minulle viisauden, että mitä minä näille ihmisille sanon. Sitten niitä ihmisiä vain tuli sinne ja ne halusivat jäädä keskustelemaan. Eli Jumala on yliluonnollinen ja hän voi käyttää siellä elämän illassakin kirkastamaan hänen pyhän nimensä. Hänelläkin oli ollut veritulppa jalassa ja mitä kaikkea hänellä oli ollut, mutta Jumala oli aina ilmestynyt parantajana ja antanut hänelle mahdollisuuden lähteä uudelleen sinne kadulle liikkeelle. Kaikki ne esteet olivat aina murtunut, kun hän oli vaan päättänyt, että hän lähtee sinne, niin Jumalan voima oli tullut ja muuttanut ne olosuhteet ja hän sai taas lähteä uudessa voimassa. Ja tällainen Herra meillä on tänäkin iltana, että me voimme lähteä uudessa voimassa ja jättää sen pois, mikä meitä painaa. Sitten me rukoilimme tuon naisen puolesta ja sain semmoisen ymmärryksen, että hänellä on taistelu niin kuin sukulaisten keskellä ja sanoin sen hänelle. Ja sitten hän sanoi, että se on aivan totta, että sukulaiset pitävät häntä Jeesus hulluna. Minä sanoin, että kiitos Herralle, että se on hyvä todistus, että jatka vain samalla tyylillä, että kaikki käy hyvin, kun sieluja pelastuu. Että ole vain aidosti Jeesus hullu, niin kaikki on hyvin, kun sinä kierrät ja todistat. Niin sanoin hänelle, että se on vain tähtiä sinun kruunuusi, kun sieluja pelastuu sanan mukaan. Eli ollaan aidosti sitä, mitä ollaan, niin annetaan Jumalan hengen vallata aivan kokonaisesti meidät, että hän voisi käyttää ja tuoda myöskin täällä Korpilahden kohdalla niin Kristuksen ruumiin yhteen. Aletaan oikein rukoilla tälläkin paikkakunnalla, että Kristuksen ruumis eheytyy. Että se nousee ja se on kirkas. Lakataan rukoilemasta erilaisten organisaatioiden puolesta, vaan aletaan rehellisesti rukoilla todellisen Kristuksen ruumiin puolesta. Minä kuulin aivan 2 päivää sitten jostakin esirukousryhmästä sellaisen todistuksen, jossa oli jollakin paikkakunnalla aloitti rukoilemaan. Ihmiset rukoilivat siellä helluntaiseurakunnan puolesta ja baptistien puolesta ja joku metodisti ja joku luterilaisten puolesta. Ja sitten eräänä päivänä tuli Jumalan sana ja siellä tuli sana, että stop tämä homma nyt. Minä en halua, että te tunnustatte tällaista eriseuraisuutta. Alkakaa rukoilla Kristuksen ruumiin puolesta, että se nousee ja on kirkas. Me emme voi rukouksillamme rukoilla vastoin Jumalan tahtoa ja rukoilla, että nämä eriseurat ja lahkot pysyvät. Vaan meidän tulisi rukoilla, että Kristuksen ruumis nousee ja on yksi ja on kirkas. Se on Jumalan täydellinen tahto. Ja sen eteen kannattaa kilvoitella. Se on niin kallisarvoinen asia. Ei se Kristuksen ruumiskaan, se ei ollut jaettu siellä Golgatan ristillä, se oli eheä. Jumala ei sallinut, että sitä ruumista jaetaan. Ei sallinut, että lyödään pää poikki tai mitä tahansa. Hän ei antanut sen tapahtua. Eikä hän suvaitse sitä myöskään tässä Kristuksen ruumissa hengen maailmassa, että me pirstomme sitä. Me joudumme syyn alaisiksi, jos me alamme hajottamaan tämän ruumista. Jos joku olisi niistä roomalaisista alkanut pirstomaan sitä miekalla sitä Jeesuksen ruumista palasiksi, niin varmasti olisi Jumalan tuomio tullut. Samalla tavalla se tulee tässä hengellisessä mielessä, että jos me alamme pirstomaan tämän ruumista ja jos meillä on tieto tästä, että mikä Jumalan tahto on, niin me tulemme vastuulliseksi. Ja meidän täytyy lähteä sellaista ajatuksesta, että me haluamme rakentaa ja löytää koko totuuden. Jos tällainen mieli oikein rukouksessa laskeutuu kullakin paikkakunnalla, että me haluamme, että Jumala johtaa meidät koko totuuteen, niin varmasti Jumala vastaa tällaisen rukoukseen ja kokoaa Kristuksen ruumiin yhteen. Mutta jos me lähdemme ekumenian pohjalta ja lähdemme siitä ajatuksesta, että pidetään nämä kaikki olemassa olevat ja sallitaan kaikki entinen, mitä on ollut, niin silloin meillä on vain vanhoja leilejä, joihin Jumala ei voi antaa uutta viiniä. Silloin meidän rukouksemme eivät pyhänä ja puhtaana kohoa Jumalan valtaistumen eteen, koska me emme perusta silloin koko totuuteen sitä rukousta. Mutta me rukoilemme, että tämä ruumis nousee on eheä, niin se tapahtuu. Mitä enemmän nousee pyhiä rukoilemaan ja pyhiä kokoontumaan yhteen, niin sitä enemmän Jumalan tekoja ilmestyy. Silloin kun sillä apostolisessa seurakunnassa, niin siellä oli yksi sydän ja sielu, ja luen tästä apostolien teot 4:32. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Eikä kenkään heistä sanonut omakseen mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heille yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteen alaista, sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen. Ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. Eli heillä oli yksi sydän ja oli yksi sielu. He todistivat Jeesuksen ylösnousemuksesta suurella voimalla. Onko meidän todistus tänä päivänä pimeälle maailmalle, että Jeesus Kristus on ylösnoussut? Julistammeko me yksinkertaisesti pimeälle maailmalle, että Jeesus Kristus on ylösnoussut ja hänen veressään on sovitus? Vai kerrommeko me maailmalle, että minä edustan jotain organisaatiota tai jotain järjestöä ja pehmennämmekö me tätä evankeliumia sillä tavalla, että siinä ei enää ole terävä miekka? Meidän täytyisi tulla sillä tavalla vastuulliseksi, että meidän selän takana ei ole muuta kuin Jeesus Kristus. Ei ole mitään sellaisia suodattimia, joihin me vetoamme ja mainitsemme. Meidän tulisi vain mainita Herran nimi pimeälle maailmalle ja pyhittäytyä ja puhdistautua sillä tavalla, että Jumala voi tunnustautua siihen todistukseen mukaan. Kun Jeesus lähetti nämä ensimmäiset 70 viemään evankeliumia, niin hän käski heidän saarnata ja sanoa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja tänä päivänä Uuden liiton lapsilla on aivan sama oikeus mennä ja saarnata ja sanoa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Mutta kuinka monella meillä on rohkeus siihen? Kuinka monen sydämen Jumala on niin vallannut, että siinä on auktoriteettia mennä sanomaan pimeän maailman keskellä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle? Ja kuitenkin Jumala haluaisi, että vähäisinkin jäsen Kristuksen ruumiissa omistaisi todistajan leivisken ja voisi koko sydämisesti sanoa pimeälle maailmalle, että totisesti Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Meidän täytyy syttyä sellainen luottamus Jumalan sanaan, että kun hän on kerta lähetyskäskyn antanut ja käskenyt mennä saarnaamaan kaikkeen maailmaan evankeliumia, niin hän myöskin vahvistaa oman sanansa. Meidän täytyy ensinnäkin varmistautua sellaisesta asiasta, että me olemme saarnaamassa ja todistamassa ylösnouseesta Kristuksesta ja että me elämme sen evankeliumin arvon mukaisesti, että Jumala voi tunnustautua mukaan. Nämä ensimmäiset lähtivät ja saarnasivat ja Herra vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eikä Jumala ole millään tavalla perunut sitä, etteikö hän halua tässäkin ajassa vahvistaa sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Niin todistuksen sanan pimeälle maailmalle kuin myöskin kaiken sanan, mitä Jumalan kansan keskellä julistetaan. Meidän täytyy vain varmistautua sellaista asiasta, että me olemme todella saarnaamassa Kristuksen evankeliumia. Paavali puhui myöskin toisesta evankeliumista. Siinä oli jotakin eroa, se ei ollut aitoa, se ei ollut oikeaa. Se ei tuonut sieluja aitoon kääntymykseen. Tuoko tämän päivän evankeliumi sielut aitoon kääntymykseen? Meidän täytyy jokaisen rehellisesti kysyä sitä henkilökohtaisesti Jumala edessä, että tuoko se evankeliumi, mitä minä edustan, sieluja kääntymykseen? Vai onko siinä joku vieras Jeesuksen evankeliumin mukana, joka estää sieluja pelastumasta? Onko jotain estäviä tekijöitä, että Jumala ei voi sallia sielujen pelastua? Ja kyllä Jumala vastaa aina vilpittömälle etsijälle ja kyselijälle, hän aina vastaa. Ja meidän täytyy myöskin hyvin kriittisesti suhtautua sellaiseen evankeliumin julistamiseen ja suuriin kokouksiin, jos me huomaamme, että kokonaan puuttuu vaino ja vastustus. Jos me luemme tältä apostolien tekoja ja luemme Paavalin kirjeitä ja kaikkia, niin aina siellä oli vainoa ja vastustusta sanan tähden. Siellä oli vastustus monessa paikassa tämän evankeliumin julistamisen tähden. Jos me näemme tuolla radiossa ja televisiossa sellaisen evankeliumin, johon kaikki jumalattomat toimittajatkin suhtautuvat täysin myönteisesti, niin meidän täytyy kysyä, että onko tämä Kristuksen evankeliumi? Onko tämä oikea evankeliumi vai onko se toinen evankeliumi, joka on tinkinyt totuudesta sillä tavalla, että synnistä ei enää puhuta mitään eikä parannuksesta? On sellaista evankeliumia, että vain puhutaan Kristuksen rakkaudesta ja puhutaan vain armosta, mutta ei puhuta verestä ja totuudesta. Meidän täytyy sellaisesta evankeliumista sanoutua irti sen tähden, että sielut joutuvat kadotukseen. Ne eivät vain pelastu, jos me puhumme vain armosta. Meidän täytyy selvästi opettaa tämä vanhurskauden tie, että siihen liittyy myöskin parannuksen teko, aito kääntyminen Jumalan puoleen. Aito halu lähteä vaeltamaan ja seuraamaan Herraa tässä uudessa elämässä. Sitten minä haluan lukea vielä jotakin Matteuksen evankeliumin 13. luvusta kylväjävertauksesta. Matteus 13 ja sen alusta. Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle, ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla, ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, katso kylväjä meni kylvämään, ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oralle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjan tappuroihin, ja orjan tappurat nousivat ja tukahuttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mitkä 100, mitkä 60, mitkä 30 jyvää, jolla on korva, se kuulkoon. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle, minkä tähden sinä puhut heille vertauksilla? Hän vastasi ja sanoi, sen tähden, että teidän on annettu tuntia taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltä kyllin, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Sen tähden minä puhuin heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. Ja heissä käy toteen Esaian ennustus, joka sanoo, kuulemalla kuulkaa, älkää ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkää käsittäkö. Sillä paatunut tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään, eivät kääntyisä, etten minä heitä parantaisi. Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Sillä totisesti minä sanon teille, monet profeetat ja vanhurskaat ovat halanneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä. Kun joku kuulee valtakunnan sanan, eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien ohen. Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan, mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkin aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Mikä taas orjan tappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahduttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä 100, mikä 60, mikä 30. Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja tuottaa hedelmän. Tämä ihmisen sydän on tämä maaperä. Onko meillä sydämen asenne sellainen, että meidän hengen korvamme ymmärtävät, mitä Jumala haluaa puhua ja tehdä meidän kauttamme? Vai onko meillä kallioperä, joka ilolla ottaa vastaan, mutta sitten ei ole juurta ja se äkkiä kuivettuu? Vai onko orjan tappuret ja ohdakkeet? Vai onko tämän maailman ahdistukset ja huolet ja murheet ja rikkauden viettelykset, jotka tukahduttavat aidon Jumalan sanan? Niitä maaperiä oli niin monenlaisia, mutta Jumala haluaisi, että se vanhurskaan sydän olisi juuri tämä hyvä maaperä. Että se sydän olisi siinä tilassa, että se ilolla yhtyisi Jumalan lakiin, niin kuin sanotaan. Että se ilolla yhtyisi Jumalan sanaan ja Jumalan tahtoon. Että meillä olisi se sydämen asenne, että me voisimme sydämestämme sanoa jokaisen Jumalan sanaan ja lupaukseen aamen. Että meillä olisi täällä Jumalan sanassa jotain sellaisia kohtia, joita meidän sydän ei kykene vastaanottamaan, eikä halua sulattaa, eikä tutkistella. Onko meidän sydämessä jotakin isien perinnäissääntöjä, jotka estävät Jumalaa puhumasta meille kaikkea totuutta? Hän haluaa viedä meidät totuuteen salatuimpaan saakka, mutta onko meidän sydän niin hyvä maa, että se kykenee sen kaiken vastaanottamaan? Jeesus sanoi siellä, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Sitä hän lupaa johdattaa omiansa, kun he kulkevat rukoillen. Mutta onko tänä aikana lampaan korvassa niin paljon vahaa tai jotain, joka estää kuulemasta mestarin äänen? Estää ojentautumasta kirjoitetun sanan mukaan ja estää ojentautumasta sen mukaan, mitä pyhä henki puhuu. Jeesus oli tuskissaan siellä Jerusalemin kohdalla. Hän sanoi, että niin monta kertaa minä olen tahtonut koota niin kuin kana kokoaa poikasensa, mutta te ette ole tahtoneet. Ja hän itki sitä Jerusalemin tuomiota. Jumala oli lähettänyt sinne profeettansa, oli lähettänyt palvelijansa, mutta ne olivat tapettu. Heidän sanojansa ei ollut kuunneltu. Ja sen tähden Jeesus itki sen kaupungin kohtaloa. Minä ainakin haluaisin, ettei iankaikkisuudessa Jeesus itke Korpilahden kohtaloa sen tähden, että Kristuksen ruumis on rikki revitty ja haavoilleen lyöty. Vaan että meillä olisi ymmärrys nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle ja ymmärtää se ajatus, että parannus ja herätys lähtee aina henkilökohtaisesti minun sydämestäni. Että jos me kaikki laitamme sen pois, mikä on pimeyttä ja on lihan tekoa, niin totinen valkeus totisesti yhdistää. Mutta jos me annamme sen kaiken olla, mikä on ennenkin ollut, niin silloin se uusi viini, se ei voi laskeutua. Ei voi laskeutua herätyksen henki. Ja jos se uusi viini laskeutuisikin, niin leilit eivät kestäisivät. Ne repeäisivät ja se menisi sittenkin hukkaan. Siksi on tärkeää, että on oikea sydämen asenne, on tämä hyvä maa. mihin Jumala voi istuttaa koko totuuden. Ja sitten se alkaa kantamaan hedelmää. Jumalan tahto on tästä vanhurskauden tiestä ja polusta, että me teemme juurta alaspäin. Teemme juurta tähän Kristuskallioon, teemme Jumalan sanaan ja Jumalan hengen voimaan ja sitten hedelmää ylöspäin. Meidän täytyy aina varmistautua, että nämä perustukset ovat kunnossa, että me olemme perustamassa Kristuskallioon kaiken elämisen ja olemisen ja erityisesti Jumalan valtakunnan työn. Meillä täytyy olla selkeä käsitys, että mitä Jumala tahtoo, että minä teen. Me emme voi saa olla sen varassa, että joku toinen ihminen tulee ja sanoo, että sinä alat tekemään sitä ja sinä tätä. Vaan Jumala haluaa puhua suoraan sydämelle. Osoittaa meille jokaiselle, että mikä on minun paikkani, mikä on minun palvelutehtäväni. Minä en muista, olenko minä täällä kertonut, kun minä aikanaan vuosia sitten kamppailin kutsun kanssa ja tunsin, että Jumala kutsuu valtakuntansa työhön ja etsin vähän niin kuin vahvistustakin sille asialle ja sitten lähdin Helsinkiin sellaiseen kokoussarjaan, jossa oli sellainen englantilainen saarnamies kuin Jan Andrew puhumassa ja häntä oli Jumala armossaan käyttänyt ja hän oli saanut olla Jumalan välikappaleena ja tyhjentää monta rullatuolia. Monen muunlaisia sairauksia oli parantunut ja monenlaisia ihmeitä ja minä kiinnosti suuresti. Sitten minulla oli viisauden hammas, oli oikein sellaisessa pahassa jamassa, se todella oli kipeä ja sitten minä päätin, että minä sittenkin menen sinne ja paikka oli lähtenyt sieltä viisauden hampaasta ja se todella jomotti koko poski ja sitten minä vain keitin kovat kahvit ja pistin sen hampaan kolon täyteen ja läksin Helsinkiä kohti ja päätin, että sinne minä menen kuitenkin. Sitten minä menin siellä ja sinne ja istuin siellä ja muistaakseni oli saarnansa jo lopettanut, kun hän sitten saarnan lopussa, niin hän ojensi sormensa minua kohti ja sanoi, että nouse todistamaan, että kipu on lähtenyt. Sitten hän näytti sieltä omasta leukapielestä, että tällä puolella on hammas parantunut ja sen verran minäkin vielä epäilin siihen aikaan, että mä katson taakseni, mutta siellä ei ollut ketään muuta ja tiesi, että minua se koskettaa. Ja todella kipu lähti ja minä nousin todistamaan ja sanoin, että todella Herra on puhunut, että minä olen parantunut. Sitten minä ajattelin, että tämä on niin ihana Jumalan mies, jota Jumala käyttää, että minä pyydän häntä rukoilemaan minun kutsuni puolesta. Ja esitin tulkille sitten asian, mutta tämä veli sanoi, että minä en aio rukoilla sinun kutsusi puolesta. Minä ajattelin, että mikä tämä tämmöinen Jumalan mies on, joka sanoi, että minä en aio rukoilla. Että tähän asti ne kaikki on rukoillut, mitä on mennyt pyytämään. Mutta hän olikin todellinen Jumalan mies. Sitten hän sanoi ne tärkeät sanat, että kutsun täytyy nousta sydämestä. Jos minä sanon sinulle, että mikä sinun kutsusi on, niin sinä kaadut ensimmäisessä paholaisen hyökkäyksessä. Mutta jos Jumala saa laskea ja nostaa sen sinun sydämeesi, niin sinä pysyt pystyssä. Ja sen jälkeen, kun Jumala on laittanut sen sinun sydämeesi, niin Jumala kyllä sen jälkeen lähettää myöskin vahvistuksen sisarten ja veljien kautta. Eli kutsun täytyy nousta sydämestä. Ja Jumala todella lähetti myöskin sitten vahvistuksia, mutta hän sanoi, että sinun täytyy itse rukoilla ja paastuta ja etsiä vahvistus sille kutsulle, mihin tehtävään Jumala on sinut todella kutsunut. Ja tällä tavalla meidän täytyisi jokaisen löytää paikkamme tässä Kristuksen ruumiissa. Löytää tässä yhdessä suuressa elovainiossa, niin löytää jokaisen omaa sarkamme. Silloin ei ole mitään ongelmaa, jos jokaisella on oma paikka, niin silloin ei toisen viitake leikkaa toisen viikatteeseen, eikä sirppiin, eikä pistä toisen haravasta vartta poikki, eikä tule mitään ongelmia. Jos me jokainen löydämme oman paikkamme. Vanhaan aikaan oli sellainen sarkajako, se oli varmaan täällä Korpilahden pitäjässäkin ja se oli myöskin siellä Sysmän pitäjässä, missä minä olen syntynyt ja Hartolassa. Ja kylän pellot jaettiin sarkoihin ja sitten yhtä aikaa leikattiin eloa, mutta jokainen leikkasi sittenkin oman sarkansa. Mutta se kokonaisuus oli aina ihana, se tuli se koko pelto leikatuksia samaan aikaan. Ja Jumala haluaa täällä hengellisessäkin työssä, että jokainen löytää sen oman tehtävän, sen oman saran, että koko elopelto tulisi leikatuksi. Ettei se olisi sellaisen rääsityn näköinen, että joku siellä täällä vain täyttää kutsuaan ja osa nukkuu ruususen unta. Jumala haluaa, että Korpilahden kohdallakin koko Kristuksen ruumis nousee pyhänä, puhtaana ja kirkkaana leikkaamaan koko elopellon, joka sen osaksi on säädetty. Ettei vaan ole yksi ja kaksi ja muutama ihminen, jotka siellä täällä leikkaavat ja se pelto on Jumalan silmissä rääsityn näköinen. Ja se on rääsityn näköinen sen tähden, että puuttuu yksi sydän, puuttuu yksi sielu, puuttuu keskinäinen rakkaus. Näitä Jumala haluaa, ja jos nämä löytyvät, niin silloin myöskin maailma alkaa tunnustamaan, että totisesti Kristus on teissä, ja silloin alkaa myöskin sieluja pelastumaan ja sairaita parantumaan ja Jumalan väkeviä tekoja tapahtumaan. Minä haluan tänä iltana kylvää hyvin vahvan ruoan, ja haluan, että sitä sulatellaan ja rukouksessa tutkitaan. Sillä minä en ole tänä iltana puhumassa täällä mitään omia ajatuksiani, omia sanojani, vaan Jumalan totisia sanoja. Jumala haluaa, että Kristuksen ruumis nousee ja että se on kirkas. Jumala haluaa, että tuli syttyy sillä tavalla, että sitä ei saa paholainen sammumaan, eikä lihan käsivarsi, eikä mikään mahti maailmassa. Että Jumalan tuli syttyy tässä pitäjässä niin väkevänä, ettei mikään saa sitä sammumaan. Se on Jumalan täydellinen tahto, että näin tapahtuu. Vai katselemmeko me vain vierestä, kun sielujen virta menee kadotukseen ja kinailemme jostain pienistä asioista ja opinkappaleista samaan aikaan, kun sielut hukkuvat? Meidän kannattaa katsella Jumalan peilissä tänä iltana, että mikä on totuus Kristuksessa, Jeesuksessa. Mikä on totuus minun suhteessani Jumalaan? Mikä on totuus minun suhteessani sisareen ja veljeen? Sana sanoi, että jos me emme kykene rakastamaan sisarta ja veljää, jonka me näemme, tai veljää, jonka me näemme, niin emme kykene myöskään rakastamaan Jumalaa, jota emme näe. Jos tämä rakkaus ei toimi vaakatasossa, niin se ei voi toimia myöskään Jumalaan nähden. Täytyy pystyä rakastamaan sitä, joka on Jumalasta syntynyt. Se on Jumalan käsky. Silloin pystyy vasta rakastamaan myöskin Jumalaa. Mutta jos me emme kykene rakastamaan veljeä, jonka me näemme, niin me emme myöskään kykene rakastamaan aidosti ja oikeasti näkymätöntä Jumalaa. Puhutaan siitä Jeesuksen ylipapilliseksi rukoukseksi, sanotaan, että he yhtä olisivat. Että he olisivat yhtä totuudessa, yhtä rakkaudessa, yhtä kaikessa tekemisessä Jumalan hengen innoituksen ja sanan johdatuksen mukaan. Ei yhtä vain millä tahansa tavalla, vaan Jumalan johdatuksessa Kristuksen vaikuttamana. Tällainen totinen yhteys ja valkeus kuin löytyy, niin sitten se tuli todella syttyy ja Jumalan väkeviä tekoja tapahtuu. Ja minä luulen, että minä olen tänä iltana ja uskon, että minä olen tuonut sen ja mitä minun sydämelläni on ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, tulemme sinun eteesi ja tuomme tämän paikkakunnan sinun eteesi ja tuomme jokaisen Kristuksen ruumiin jäsenen tällä paikkakunnalla sinun eteesi, Isä. Ja rukoilemme, että tuli syttyy sillä tavalla, että löytyy yksi sydän ja löytyy yksi sielu, että löytyy sinun kirkkautesi niin, Herra, että elopelto, jonka olet varannut tämän paikkakunnan kohdalle, Isä, että se tulisi kokonaan leikatuksi, ettei se olisi rääsityn näköinen, että et sinä murehtisi niin kuin Jerusalemin kohdalla, että sinä olet tahtonut koota niin kuin kanapoikaset, mutta he eivät ole tahtoneet. Isä, minä rukoilen armoa ja rukoilen, että tahtoa syttyisi tällä paikkakunnalla, että yksi sydän ja sielu sinun kanssasi keskellä saisi nousta, että Kristuksen ruumis nousi kirkkaudessa, koko täyteydessä, koko voimassa, kaikkien lahjojen kanssa, koko voiman ja voitelun kanssa. Isä, kirkasta oikein itsesi tällä joukolla, joka tänne olet lähettänyt, ja kirkasta myöskin niille Kristuksen ruumin jäsenille, jotka eivät ole voineet tulla mikä mistäkin syystä. Isä, minä rukoilen, että sinun kirkkauttasi laskeutuu. Isä, minä rukoilen, että sinun tulesi sytyttää sinun liekkisi. Ja Isä, minä rukoilen, että saviastioissa palaa kaikki se pois, mitä sinä et ole istuttanut. Ja Isä, rukoilen, että lihakin tulee ristiinnaulituksi, niin että lihan teot loppuvat Jumalan kansan keskellä ja alkaa tämä uuden ihmisen työskentely Jumalan johdatuksessa pyhän hengen voiman vaikutuksen kanssa. Isä, me ylistämme ja kiitämme sinun kirkkaudestasi, sinun läsnäolosi taustasi. Kiitämme muutoksesta, jota teet sydämessä. Kiitämme synnin tunnosta, jota lasket niiden asioiden kohdalla, missä on tottelemattomuutta. On kapinaa sinua kohtaan. Ja pyydämme, Isä, että armahdat niitä, jotka ovat epäuskon vallassa, niin kuin se vaunusoturi oli siellä ja epäili Jumalan väkeviä sanoja. Isä, minä annan armoa jokaiselle, joka on epäuskon vallassa, joka puhuu kapinaa Jumalaa, Jumalan sanoja ja Jumalan tekoja vastaan. Oi Herra, ilmesty, osoita voimasi, osoita sinun kirkkautesi, läsnäolosi niin, että pimeyden vallat alistuvat, kaikki perkeleen vallat väistyvät tämän paikakunnan kohdalla, että löytyy kuuliaisuus niin, että saatanan vallat musertuvat uskovien jalkojen alle ja että alkaa voittoja nousta Kristuksessa Jeesuksessa. Isä, me ylistämme ja kiitämme. Kiitämme sinun pyhästä läsnäolostasi. Kiitämme siitä, mitä tulet tekemään tulevina päivinä, mutta kiitämme myöskin siitä, mitä teet sydämissä tänä iltana, niin että sinun läsnäolosi oikein tunkeutuu ihmisten sydämiin, sinun lastesi sydämiin. Ja Herra, jos täällä on joku, joka ei sinua tunne, niin Isä, rukoile, että evankeliumin miekka pistää niin, että tulee synnin tunto ja tarve tehdä parannus ja syntyä Jumalan lapseksi uudesti ylhäältä. Isä, me kiitämme ja ylistämme, palvomme, halleluja. Aggressive follower, send the grace, send the glory. Kiitämme sinun armostasi. Aggressive verdict, kendi. Kiitämme sinun uskollisuudestasi ja pitkämielisyydestäsi, mitä olet osoittanut tätäkin paikkakuntaa kohtaan. Aggressive verdict, kendi the law. Herra, sinä olet sallinut lampun jalan vielä olla paikallaan. Aggressive verdict, kendi the rose stand, the grand day. Aggressive verdict. Isä, kiitosta kosketaan jotakin sydäntä tänä päivänä, niin että se heikkouden valta väistyy Jeesuksen nimessä ja kipuu, että se vaikenee rinnassa Jeesuksen nimessä ja veressä. Isä, minä oikein julistan terveyttä jossakin sydämessä tänä iltana Jeesuksen nimessä. Kiitän parantavasta vallasta ja voimasta, joka laskeutuu jonkun sydämen kohdalla. Ja sairauden valta on ulkona Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, että teet ihmeitä ilman määrää sanasi mukaan. Ambresi ferredi kendi, the glory tendi, the race and the clarity tendi. Kiitos, että ilmestyt tulehtuneiden keuhkojen kohdalla, Isä, parantajana, vapahtajana. Compressa day sendi, glory. Murru oikein sairauden valta siellä oikein keuhkojen pohjalla Jeesuksen nimessä. Ambressi day, grandi day, että tuo keuhkosolukokin saa oikein terveyden ja koko keuhkot saavat uuden voiman. Ambressi di follow race senti. Väisty kaikki heikkous ja kipu keuhkojen kohdalla. Isä, minä kiitän, että siellä laskeutuu valkeutta ja terveydettä kaiken sen mustan varjon kohdalla Jeesuksen nimessä. Oikein, Isä, minä kiitän, että se musta varjo väistyy näiden keuhkojen kohdalla. Halleluja. Että Jumalan nimi tulee kirkastetuksi. Halleluja. Ambressi follow day. Ja Isä, että sinä saat kaiken kunnian ja kiitoksen. Halleluja. Kiitos, Isä, että kokonaan parannat nämä keuhkot. Halleluja. Aggressive followers, send the greatest, send the day. Että niistä tulee kiitoksen aihe elävälle Jumalalle. Halleluja. Aggressive followers, send the grand day. Abresi followed into glory. Ja kiitos, Isä, että näit jonkun vasemman jalan säären ja näit sen nilkan, missä on ollut ongelmia ja ollut taisteluja. Ja kiitos, Isä, julistaa oikein terveyttä siihenkin, missä on kipua ja on ollut jotain onnettomuutta ja tuskaa ja nyrjähdystä. Kiitos, Isä, että se kaikki väistyy siitä ja sinne palaa entiselleen tuo jalka Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Kiitos, Isä, että joku jalka oikein niin kuin polvesta alaspäin oikein kokee Jumalan voiman ja parantumisen ihmeen. Halleluja. Kiitos, Isä, että ilmestyt ja osoitat läsnäolosi. Halleluja. Ambressi followeri day candy, annat oikein noihin luihinkin ydintä, halleluja, ja vaikuta Isä noissa jänteissäkin niin, ettei se enää nyrjähdä, halleluja. Tulkoon oikein Jeesuksen nimessä tuo jalka entiselle Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Isä, me ylistämme ja palvomme, halleluja. Kiitämme, mitä teet tuon jalan kohdalla, halleluja. Kiitämme, että Kristuksen lämpö laskeutuu siihen, halleluja. Ambressi candy, the rainy day, grand the glory, sunday for a day, sunday. Ja itäisi tulee täysin terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Halleluja. Aggressive follow race sendi, että sinun voimasi menee sitä polven alapuolelta varpaisiin asti. Isä, minä kiitän Jeesuksen nimessä, että se tapahtuu Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Halleluja. Isä, me kiitämme Jeesuksen verestä tässä hetkessä, joka puhdistaa kaikesta synnistä, kaikesta saastasta, kaikesta tottelemattomuudesta. Aggressive follow the candy, the grand day. Isä, minä kiitän verestä, joka puhdistaa kaikesta, mikä on tullut valkeuteen tänä iltana, halleluja. Aggressive for a descent, kiitos että sinä isä yksilötasolla pistät oikein, halleluja. Jokaista sydäntä, halleluja. Aggressive for a descent, glory. Osoitat sydämen tilan ja annat parannuksen teon tarpeenkin nousta sydämestä rakkaudessa, halleluja. Rakkaudesta sinuun, halleluja. Aggressive for a descent, day. Kiitos että saa julistaa kaikkia syntiä ja tottelemattomuutta anteeksi, josta halutaan tänäkin iltana parannusta tehdä. Halleluja. Kiitos Jeesus ja kiitos tästä pahan puhumisestakin saa oikein julistaa. Anteeksi antamustumusta, valheesta ja vilpistä saa julistaa. Anteeksi antamusta. Aggressive current candle, the rose and the grace and the day glory. Kaikesta tottelemattomuudesta, kapina mielestä, epäuskosta. Aggressive for the candle, day granadation. Kiitos isä, että poikasi Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, kaikesta saastasta, kaikesta tottelemattomuudesta. Ja kiitos, että risti vapauttaa kaikesta lihan teosta, lihan himosta. Kiitos isä, että vaikutat, että tulee lihakin ristiin naulituksi. Kaikki ne himoinen ja haluinen, halleluja. Aggressive for the can, the red dan, the grand day. Ja isä oikein se armo, mitä Juhanakin julisti, oikein paita nuoruuden himoja, halleluja. Missä astiassa isä ne vaikuttavat, halleluja. Aggressive for the can, the grand day. Kiitos isä, että sinä haluat totuutta salatuimpaan saakka tänäkin iltana. Ja kiitos isä, että kaikki on alastonta ja paljastettua sinun pyhien kasvuesi edessä, halleluja. Kiitos, että saamme kaiken tuoda valkeuteen koko olemuksemme, henkemme, sielumme ja ruumiimme. Kiittää isä sinun huolenpidostasi, kiittää sinun suuresta rakkaudestasi, halleluja. Niin, että Kristus kirkastuu, halleluja. Aggressive the follow ray candy, isä minä rukoilen, että öljyä vuotaa, voimaa ja voitelua pyhässä hengessä. Aggressive candle rose and the glory day for a day, sandy day. Niin, että jano tulee tyydytetyksi, halleluja. Aggressive for the candle, the rose and the, isä minä kiitän öljyn ihmeestä, että tulee pyhän hengen täyteyttä ja voimaa puhdistettuun astiaan. Aggressive candle rose and the glory descendi. Ja laskeutuu Jumalan ajatuksia, että mikä todella on Jumalan tahto minun elämässäni. Aggressive for the candle, the glory descendi, the rose and the. Kiitos isä, että se kiinnostaa enemmän, että mikä on Jumalan tahto minun elämässäni, kuin vain lähimmäisen kohdalla. Aggressive for the candle, the road descendi, the rose and the glory. Herran oikein malka tulla jostakin silmästä poistetuksi, että sen jälkeen vasta voi katsella sitä rikkaa toisen silmässä. Aggressive followers and the day grand, the glory day send him, a blessed day. Ja kiitos isä, että sun henkesi liikkuu jotenkin polvien kohdalla, halleluja. Aggressive day ja lonkkaluiden kohdalla, isä, minä kiitän terveydestä. Kiitän terveistä polvista ja lonkista, erikoisesti oikeasta lonkasta ja siitä koko niveltaipeista, siitä ylöspäin Jeesuksen nimessä oikein kiitän terveydestä, halleluja. Että lonkat saavat Jumalan voiman, erikoisesti oikea lonkka ja polvet, halleluja. Unbreased day, grant the glory day, senti. Isä, ole ylistetty, ole palvottu, ole kiitetty, Herrain Herra. Kiitos, että parannat kaikki naista raihinaisuutta, olkoon se minkä nimistä tai laatuista tahansa. Isä, minä kiitän, että kosketat parantavalla kädelläsi kaikenlaista raihinaisuutta, niin sielussa kuin myöskin ruumiissa. Abresi fendi de grandi de clondi de senti. Ja pyydän isä, että kosketat myöskin henkeä ja annat oikean Joosuan ja Kaalebin hengen vallata. Sellaisen päättäväisyyden, että me haluamme valloittaa maan. Haluamme, Herra, tehdä sinun tahtosi viimeistä piirtoa myöten. Halleluja. Sanasi sanoi, että sinun ikesi on kevyt ja se on helppo täyttää sinun tahtosi. Herra, me haluamme enemmän uskoa Jumalan sanaa kuin ihmisten mielipiteitä tai lihan kapinaa. Halleluja. Kiitämme sinun sanastasi, että sinun ikesi on kevyt, halleluja. Ja pyydän, että oikein sai huoleton lepo laskeutuu Herrassa, että todella Kristus tekee nämä asiat, eikä ole ihmisen oman ponnistuksen varassa, halleluja. Kiitos, saamme isä jättää kaikki hankkeemme tänäkin iltana Herran haltuun ja Herran hallussani menestyvät, halleluja. Kiitos, että kaikenlaisia asioita saa jättää Herran haltuun. Jossakin kohdassa saa jättää velkataaka, joku saa jättää Herran haltuun ja siellä se menestyy. Impressive fellow Ray Candid the Ready. Joku saa jättää murheen lapsista Herran haltuun. Ja hänen hallussaan se menestyy ja kääntyy oikeus, totuus voittaa kapinankin. Ambrose candidate rating day. On monenlaisia asioita, joita voi jättää Herran haltuun ja luottaa, että hän tekee ja että hänen hyvä tahtonsa täyttyy. Ole ylistetty, ole kiitetty isä Jeesuksen Kristuksen nimessä tänä iltana. Ole palvottu. Kiitos, että jäät siunaamaan tätä paikkakuntaa niin, että Kristuksen ruumis nousee ja on kirkas. Nousee korjaamaan sen elopellon, Herra, jonka sinä olet varannut tätä paikkakuntaa varten. Jeesuksen nimessä ja veressä olkaa siunatut. Aamen.